Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Šīs dienas pārdomas vārds trīsvienība. Un ko šis vārds slēpj? Tieši bērniem mācot biju spiests meklēt un saņemt kā savu veidu atklāsmi. Ko tad par trīsvienību lai saka? Un viena lieta, kura patiesi tajā ir, ir trīs veidi, kā mūsu Dievs grib, lai mēs viņus attiekam. Tie ir trīs veidi, kā Dievs mūs ir uzrunājis, atklājies un pie mums grib tuvoties. Pirmkārt, Tēvs radītājs, un es redzu, cik ļoti vienkārši un labprāt mūsu bērni, un attiecīgi arī mēs, kad bijām bērni, droši vien tāpat, kad es viņiem saku, skatamies ārā pa logu un sauciet, ko jūs redzat, ko Dievs radīs. Kā viņi uzreiz spēja atšķirt, ko cilvēks iztaisīs un kur patiešām ir Dieva radītāja nospiedums un paraksts. Otrs, viņš grib mūs sastapt kā glābiņš. Jo šī grēcīgā pasaule nez kāpēc visiem un bieži vien jau no agras bērnības liek it kā meklēt kaut kādu palīdzību, kaut kādu glābiņu no šīs pasaules, vai no citu cilvēku, vai no naudas, vai kā veselības kādiem uzliktiem pārbaudījumiem un smagumiem. Un neviens no šī īsti saudzēts netiek. Diemžēl nevienmēr šīs pasaules ciešanas mūs ved atrast pareizo izeju savās problēmās. Jo glābšana citā vārdā ir arī izeja. Es teiktu, der pārdomā to, ja tavam jautājumam Jēzus Kristus nešķiet pietiekama atbilde. Varbūt ir jāmeklē cits jautājums. Varbūt tu esi sasaistījies ar jautājumu, kas nemaz nav īsti būtisks. Un trešais, kā Dievs grib, lai mēs viņu satiekam, un tā ir mūsu tiešas pieredzes, nevis tikai kāda intelektuāla darbība, kur mēs trīsvienību tā kā saņemam, viens ir trīs vai nesaņemam, runājam pretī vai kaislīgi aizstāvam, bet gan pieredzes sfēra. Un tas trešais, svētais gars, par kuru ir sacīts, viņš tagad šeit ir palicis kopā ar mums līdz pasaules galam. Un cik bieži man ir bijis jādomā, reizēm mēs, kristieši, nemaz citās baznīcās, reizēm mēs vienā draudzē, viens ar otru kopā, tā negribīgi, un reizēm tā nesanāk, un tā stīvi, un te pēkšņi Dieva gars, kas ir apsolījis, lai kādi jūs būtu. Es būšu pie jums līdz pasaules galam. Un šis teikums, ko Kristus apsola, viņš paliks, svētais gars paliks pie jums, kaut arī es aizēju. Šis teikums jau nu noteikti paredz, ka mēs savā ikdienas dzīvē kaut kur. Kaut kādā veidā, bet viņu sastopam. Trīsvienība, trīs veidi, kā mūsu Dievu satikt. Tēvs, radītājs, kad skatāmies pasaulē. Dēls, glābējs, kad meklējam glābiņu savām dzīves problēmām un risinājumus. Svētais gars, dzīvu darītājs, ka savu dzīvības spēku un enerģiju nesaslēdzam ar kaut ko šai pasaulē, ko kāds ir izdomājis vai mēs paši, bet saslēdzam kopā ar to garu, ko Dievs radītājs mums ir devis. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.